Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. Care știa ce? Că fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Versetul 14, da? Important. După el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, și acum urmează cel mai lung citat din Vechiul Testament pe care ni-l redă Matei, din cartea sau din scrierea lui Matei. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el. O expresie foarte importantă. Și va vesti neamurilor judecata, el nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Atunci, i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit așa că mutul vorbea și vedea. Adică nu mai era mut. Toate noroadele, mirate, ziceau, oare nu cumva acesta este fiul lui David? Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri, cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a sosit, a venit printre voi. Este acasă, ăsta e termenul bun din greacă folosit aici. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Amin. Evanghelia scrisă de Matei este cu adevărat o capodoperă. De acord? De acord. Am afirmat acest lucru, însă nu pot să nu constat din nou și să mă minunez de maestria cu care a creionat Matei această scrisoare. Dacă nu există genul literal evanghelic, există? Nu. În literatura română ar trebui introdus, iar Matei ar trebui să devină caz de studiu pentru elevi și studenți. Da? Adică, într-unul dintre ani 1-12, ar trebui să studiezi genul literar evanghelic. Matei este cu adevărat o capodoperă. Este genial modul în care întrepătrunde temele și cum își dezvoltă ideile. Da? Ați observat deja, sunteți pasionați. Am vorbit în alte predici precedente despre ucenicie. Vă aduceți aminte? Am văzut în predica de pe munte o prezentare detaliată a caracteristicilor ucenicilor împărăției. Vă aduceți aminte? Nu. Bine. Apoi am subliniat despre costul uceniciei, mesaj care l-am și titulat așa. Apoi am vorbit despre misiunea ucenicilor și despre persecuția acestora. La sfârșitul capitolului 11, Iisus face o declarație uluitoare. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Completând parcă imaginea noastră cu privire la ucenicie. Afirmația aceasta lui Iisus ne face parcă să gândim că relaxații intelectualii, nestresații financiare și bogații acestor vremuri și acelor vremuri nu ar avea nevoie de Iisus. Doar cei împovărați, doar cei trudiți, doar cei abandonați, doar ei au nevoie de Iisus. Și deși noi știm că afirmația aceasta are repere spirituale, în fine, Chiar și Petru a căzut în această capcană atunci când, șocat de plecarea tânărului bogat, exclamă: păi atunci cine mai intră în împărăția lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte? Dacă ei, cei bogați, religioșii vremii, nu sfârșesc, nu trec linia, păi atunci mă întreb cine, zice Petru. Cu siguranță că și acești farisei, religioși ale acestor vremuri, erau considerați ca făcând parte din această categorie specială. Ei nu trebuia să facă absolut nimic, pentru că oricum ajungeau în împărăția lui Dumnezeu. Erau niște oameni cu totul deosebiți și ei trebuia să ocupe un loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță în felul acesta gândeau foarte mulți oameni din perioada aceea și de aceea a fost șocant pentru o parte din contemporanii lui Iisus să-L audă pe Iisus strigând și acuzând: pui de năpârci, viperelor! Fariseii erau dintre cei care nu considerau că au nevoie de iertarea păcatelor. N-au nevoie de doctor, de doftor, cum zice Cornelescu, ei nu aveau nevoie. Nu, doar cei trudiți și împovărați și abandonați, ei, cei marginalizați, ei au nevoie de Iisus. Și pe lângă multe lucruri pe care le putem sesiza și discuta pe baza acestor capitole, putem observa lejer și aceste înșiruiri de acuze și corectări pe care Iisus le face cu privire la implicarea social-religioasă a fariseilor în contextul iudaic. Și dacă vreți să vă notați, vă notați, dacă rețineți, rețineți, cum vreți. În primul rând, Iisus corectează teologia lor, arătând adevărata semnificație a legii. Și ne-am uitat. Capitolul 12, de la 1 la 8. Apoi, mai zic o dată pentru Florin, că s-a apucat să noteze. Iisus corectează teologia lor, arătând adevărata semnificație a legii. De la 1 la 8. Iisus corectează practica lor, vorbind despre identitatea lui. 12, de la 9 la 21. Un pasaj la care o să ne uităm imediat. Iisus corectează logica și argumentarea lor, arătând gândurile și identitatea lor. De la 22 la 37. Și Iisus corectează interpretarea lor istorică, vorbind despre starea deplorabilă în care se găsesc și despre realitatea judecății viitoare. De la 38 la 45. Acum, lucrul absolut șocant și absolut frumos, șocant într-un sens bun, uitați-vă imediat, versetul 46. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor și urmează tot evenimentul acesta, la sfârșitul căruia Iisus spune: oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Cu alte cuvinte, cei care sunt ucenicii mei fac voia Tatălui, nu? Asta este concluzia. Și interesant că ai tot pasajul acesta, tot capitolul ăsta imens, în care Iisus face declarații uimitoare. Eu sunt mai mare decât templul. Aveți unul care e mai mare decât Iona, mai mare decât Solomon, care se duelează și corectează pe farisei. Teologia lor, practica lor, le arată identitatea, le arată gândurile lor. Da? Ceea ce nu face în cazul altora. Băi, vameșule, hai să spun ce aveai tu în gând. Nu, se uită la farisei, oamenii aceștia religioși, coloșii aceștia, și lor le arată gândurile pentru a se vedea adevărata lor identitate. Și la sfârșitul unui astfel de capitol, Iisus vine și spune: hai să vă spun cum sunt ucenicii mei, parcă contrastând cu toată imaginea aceasta. Și urmează capitolul 13 al acestor minunate pilde, în care Iisus vorbește despre împărăția lui și despre cum sunt ucenicii care fac parte din această împărăție a lui. Nu avem așa de multe caracteristici ca în predica de pe munte, dar încă Iisus continuă să vorbească despre ucenici și despre împărăția lui. Revenim la ceea ce am citit astăzi, de la 15 la 32. Dar abia așteptați. Vă văd. Vă miros. Da. Versete pe care nu le înțelegeați de atâta timp. Hai să vedem ce zice fratele Nicu astăzi. Da, nu mare lucru. Am afirmat că Iisus le corectează practica arătând identitatea lui, da? Fariseii au înțeles mesajul lui Iisus și afirmațiile radicale puternice pe care el le făcea cu privire la identitatea lui. Sunteți de acord cu afirmația aceasta? Trebuie să fiți, că dacă ei nu ar fi înțeles corect mesajul pe care Iisus îl avea cu privire la identitatea lui, atunci n-ar fi vrut să-l omoare. Ei vroiau să-l omoare pentru că au înțeles foarte bine mesajul lui Iisus. Este superbă replica pe care Iisus o dă. Nu credeți că eu sunt cine spun că sunt? Ascultați-l atunci pe Isaia. Și avem tot acest citat imens din Isaia, cel mai mare citat, așa cum spuneam, din Vechiul Testament pe care ni-l redă Matei, cu privire la robul Domnului, Isaia 42, dacă nu mă înșel, de la 1 la 4, o redare foarte bună și frumoasă a textului acestuia. Și Iisus vorbește despre el ca fiind acest rob al Domnului, care a fost uns, peste care a fost pus Duhul lui Dumnezeu. Și mesajul lui este incredibil și Matei redă din când în când aspectul acesta, că Iisus este mântuitorul cui? Al tuturor neamurilor. Da? Și Matei din când în când presărează și aruncă semințele acestea, pentru că la sfârșitul cărții lui urmează să spună: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, nu doar dintre evrei. Și el pregătește pentru mesajul acela. Mesajul și lucrările lui Iisus pun mulțimile pe gânduri. Nu mai știu ce să creadă, da? Uitați-vă, interesant este, în capitolul 13, în versetul 2, spune o mulțime de noroade, da? Că avem mulțime, mulțime, mai mare mulțime, o mulțime de mulțime. Oamenii au zis: wow, ăsta se ceartă cu farisei, uite ce își permite, știi? Uite cum îi numește, uite ce zice. Și oamenii din ce în ce mai interesați, nu? De ce vă duceți la paradă de 1 decembrie? Că sunt lucruri spectaculoase care se întâmplă acolo. Spuneți-mi ce au intrat, care a fost convoiul al doilea. Nu mai știți. Cum? Ați fost la paradă, n-ați reținut lucrurile astea? Cu siguranță că îi întrebai pe ăștia peste vreo 2-3 zile: dar ce s-a întâmplat? Ce a zis Iisus acolo? Nu știu. Dar s-au dus mulțimile, m-am dus și eu. Da? Și s-au strâns pohoii acolo să audă ce spunea Iisus. Și unii dintre ei se întrebau: măi, oare chiar, poate El este Mesia. Mai că ar crede că El este unsul lui Dumnezeu. Însă fariseii neagă ceea ce mulțimile parcă încep să priceapă. Și ascultați, rațiunea lor este întunecată de Satan. Ei sunt adevărații orbi care nu înțeleg nimic din derularea istoriei care are loc sub privirea lor. Scripturile au prins viață înaintea lor, dar ei nu pot vedea minunea. Trebuie să înțelegem, oamenii ăștia erau doxă de Vechiul Testament. Și scripturile prindeau viață, da? Ați văzut filmul ăla în care cartea prindea viață? Am uitat cum se numea, de la Disney. Așa se întâmpla aici, cuvintele acestea ale Vechiului Testament prindeau viață în Iisus și oamenii li s-a făcut harul acesta să trăiască exact în perioada aia. Oh, cât de mult mi-aș fi dorit să trăiesc și eu, să văd toate lucrurile acelea. Da, mă bucur mai mult de perioada asta. Da, să nu fi fost fariseu, șeful lor. Da. Știți ce? Nu m-am gândit niciodată la asta. Progresia din viața lui Pavel, e o paranteză mare aici, dar m-am gândit la el. Prima oară zice: sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. După care zice: cel mai mare, nu. Prima oară zice, ultima oară zice: cel mai mare dintre păcătoși. Ce zice la mijloc? Zice ceva de membri, de biserică în general. Cel mai neînsemnat dintre frați, exact, asta zice. Cel mai neînsemnat dintre frați, după care ultima, Timotei, care e una dintre ultimele lui scrieri, sau penultima, mă rog, unul, Timotei spune asta, zice: sunt cel mai dintre păcătoși. Și e foarte interesant să vezi progresia asta, în fine. Și eu sunt șeful șefilor, fariseilor. Ascultați gândurile și argumentarea lor. Deci Iisus le spune: măi, oameni buni, Măi, oameni buni, se întâmplă lucrurile astea sub ochii voștri, da? Uitați gândurile și argumentarea lor. Omul acesta nu scoate draci decât cu Belzebul, prințul dracilor. Trebuie să vă amuzați, da? De argumentarea lor. Replica lui Iisus e foarte simplă. Cum se poate ca o împărăție să se răscoale împotriva ei însăși? Da? Cum poate Satan să se răscoale împotriva sa și împărăția lui să dăinuiască, împărăția lui să aibă succes? Nu se poate. Cum poate o națiune să aibă succes? Cum poate o națiune să dăinuiască folosindu-se de astfel de strategii? Mamă, ce strategii! Nu-i logic, zice Iisus. Nu-i rațional. Și vedeți ce face diavolul? Vedeți ce face diavolul de multe ori și în viața noastră? Așa ne întunecă rațiunea și avem niște logici și niște ecuații care realmente nu merg. Și oamenii aceștia au fost așa înveninați cu ideile astea năstruznice că rațiunea lor nu avea niciun fel de logică. Să nu uităm, diavolul nu vrea niciodată binele nostru. El nu știe ce este binele, el nu știe ce este binele și nu face niciodată bine nimănui. El vrea să-i fure lui Dumnezeu slava de care numai Dumnezeu este vrednic datorită lucrării lui de răscumpărare. Da? Și diavolul găsește tot felul de șmecherii și de șiretlicuri și de prin care ne face pe noi să credem minciunile lui. Nu picați în plasa lui, pentru că el nu știe ce e asta, ce e la bine și nu vrea niciodată binele nostru. Iisus le dă o replică. Aș fi fost tentat să spun pe măsură, dar argumentarea lor a fost jalnică. Iisus le dă replica aceasta: orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită, orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. După care adaugă câteva elemente aici, elemente logice. Parcă Iisus ar fi fost și el în clasa nouă și a făcut logică. Da, a făcut în clasa nouă logică. Dacă eu scot dracii cu Belzebul, atunci cu cine scot dracii fiii voștri? Zice Iisus. Acum, pentru noi citim versetul ăsta și nu are niciun fel de semnificație, că nu înțelegem absolut nimic, da? Că fariseii nu scoteau draci, nu? De ce nu scoteau draci? Pentru că dracii sau cei care erau demonizați erau considerați necurați. Iar fariseii nu se atingeau de necurați. Vă aduceți aminte? Pentru că în contextul iudaic, dacă te atingeai de cineva care era necurat și tu erai necurat. Și ei, nu, Doamne ferește, cum să devină necurați? Dar el zice aici, fiii voștri. Ideea este că nu vorbește aici despre generații următoare, ci este un limbaj pe care Biblia îl folosește în momentul în care vorbește despre ucenici. Și găsim limbajul ăsta și în Vechiul Testament, fiii profeților. Da? Nu erau fii ai profeților, ci erau ucenicii profeților. Și în contextul acesta ne ajută puțin și istoria. Dacă vreți să citiți, puteți să citiți istorie. Sunt o grămadă de detalii despre perioada aceasta în care ucenicii aceștia fariseilor chiar făceau lucrurile astea. Tot felul de elemente de-astea magice și copiau pe unul și pe altul. Chiar vedem în Faptele Apostolilor că vin la copiază ceea ce făcea Pavel și vă aduceți aminte că încearcă la un moment dat să scoată un drac și dracul zice: pe Pavel îl cunosc, pe Iisus îl cunosc, dar pe voi nu vă știu, nu știu ce sunteți. Ei doar puneau niște formule de-astea magice împreună și ziceau: băi, dacă Pavel a putut, a folosit cuvintele astea și noi o să putem. Asta era magie, de fapt, ce făceau ei. Și Iisus e ironic când spune aici: dacă eu scot cu Belzebul, atunci fiii voștri cu cine scot? Că mai degrabă Iisus zice: fiii voștri scot cu Belzebul. Și interesantă afirmația aceasta, de aceea ei vor fi judecătorii voștri. Și am tot stat să mă gândesc, n-am găsit nici un comentariu pe versetul ăsta, pe frântura asta, niciun comentariu. Și nici eu n-am niciun comentariu. M-am gândit la diverse lucruri, Unul dintre ele este că ei fiind reprezentanții aceștia ai fariseilor, judecata va veni într-un fel și prin modul în care ei au influențat ca farisei pe oamenii aceștia. Adică e interesant că dacă îl înveți, de exemplu noi care suntem părinți și învățăm pe copiii noștri lucruri care sunt nebiblice, Dumnezeu ne va judeca pentru asta. Dar judecata noastră va veni într-un fel prin ei, da? S-ar putea limbajul, nu vă blocați exact într-un limbaj fix, să zic, ei vor fi judecători. Că nu, noi știm la nivelul Scripturii că judecătorul este unul singur. Cine? Hristos, da? Deci ei n-au cum să devină judecători. Dar judecata va veni prin modul în care fariseii au influențat pe oamenii aceștia și în loc să îi îndrepte și să spună, măi, ce faceți voi, i-au încurajat să facă lucrurile pe care le făceau. După aceea, ascultați un alt element logic. Dacă scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu este prezentă printre voi. Cum poate cineva să intre în casa celui tare, să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cum aș putea să scot draci dacă nu am legat mai întâi pe domnul lor, pe șeful lor, zice Iisus? Am autoritate asupra lor pentru că le-am biruit generalul. Da? Dacă vine cineva în casa la noi, primul persoană pe care trebuie să o pună jos sunt eu, nu Marta. Dacă s-a dus la Marta, a pierdut. Trebuie să mă pună pe mine prima oară jos. Da? Păi da, păi până se duce la Marta, eu am timp să mă duc să iau un topor, să iau ceva, asta e ideea. Cred în etică la jumătate, nu? Etică absolută. Intri în familia mea, intri în casa mea, discutăm. Nu, că nu-l omor, dar e în piciorul, stați liniștit. Oamenii să înțeleagă cine sunt eu prin ceea ce fac, zice Iisus. Și voi trebuie să înțelegeți cine sunt eu prin ceea ce fac. Și acum, urmează două versete foarte controversate, nu? De aceea vă spun, orice păcat, orice hulă sau blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Au auzit vreodată interpretări la versetele astea? Da? Știți ce înseamnă versetele? Eu am auzit foarte, foarte multe interpretări și îmi plac mai ales interpretările carismaticilor la versetele astea. Sunt amuzante, dar ați văzut că am sărit intenționat peste versetul 30, care este de fapt versetul cheie. Okay? Deși ceea ce e cheie în înțelegerea acestor două versete este întreg contextul, da? Contextul în care sunt plasate ele. Așa cum de fiecare dată, interpretarea Scripturii se face în contextul în care sunt și apoi în contextul Bibliei. Deci, aceste două versete care sunt luate împreună, sunt luate de obicei împreună fără versetul 30, care spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea, cine nu strânge cu mine, risipește. Adevărul că pentru noi astăzi, în secolul 21, citim versetul ăsta și nu înseamnă mare lucru. Și am putea să fim îndreptățiți să spunem, păi vezi, dacă trăiesc în secolul în care trăiesc, asta este, de-aia ajung la interpretări greșite. Și nu e o justificare și nu e o scuză. Pentru că trebuie să ne înțelegem și să ne facem bine lecțiile cu privire la ce spune Vechiul Testament și să înțelegem bine, de exemplu, cuvântul sau termenul RCP. Aceste versete trebuie privite, judecate și analizate în context. Iisus spune în versetul 30 două aspecte. Primul, că nu există neutralitate, că nu există teritoriu de mijloc. În momentul în care spune, cine nu este cu mine este împotriva mea, el afirmă ceea ce afirmă și în alte contexte. Că nu există, teritoriu de mijloc între da și nu. Ori este da, ori este nu. Ori este negru, ori este alb. Nu există teritoriu de mijloc. Nouă de foarte multe ori ne place și și preconvertire și postconvertire, ne place să ne plasăm în teritoriile astea de mijloc. Și să zicem, păi, până la urmă, nu știu ce cred, ce contează, ăla crede așa, ăla crede așa, dar uite, ăla crede așa și atât de înfierbântat, dar ăla nu crede nimic și uite, trăiește în păcat, eu nu vreau să fiu nici așa, nici așa. Și până la urmă nu mă interesează ce zice Scriptura. Și teritoriul ăsta de mijloc e foarte periculos. E cel mai periculos în contextul oamenilor care nu-L au pe Hristos și spun, nu mă interesează nici viața aia, nici viața aia, nu vreau să, nu sunt un om religios, nu mă consider un om religios. Am avut săptămâna asta o discuție. Nu mă consider. Am credința mea, dar nu mă consider om religios. Sunt foarte haioși oamenii, cum spun. Deci, dar Iisus spune, nu există neutralitate, nu există, adică nu poți să spui că nu ești cu mine, dar nu ești nici cu farisei, da? Sau cu diavolul, mă rog, cine, cum vreți să spuneți, nu poți, ori ești cu mine, ori nu ești cu mine, zice Iisus. După care, al doilea aspect pe care îl sublinează aici Iisus este aspectul ăsta, eu strâng, ei risipesc, da? Acest risipesc este de o greutate de nedescris pentru evrei. Frica vieților era să nu ajungă să fie risipiți. Da? Vă aduceți aminte tot timpul mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis în legământul pe care l-a avut cu ei este că dacă faceți lucrurile acestea, vă voi risipi. Da? Vă voi duce printre toate neamurile și vă voi risipi printre toate neamurile. Da? Și au crescut cu terminologia asta în minte și au făcut tot felul de alergii la cuvântul ăsta risipesc. Acum, interesant este că în cele din urmă au ajuns într-o perioadă în care au fost risipiți. Și cu atât mai puternice sunt cuvintele acestea pentru cei care trăiesc în perioada asta contemporană cu Iisus, în perioada în care Iisus a trăit, ei care vedeau atât amenințarea legii, cât și realitatea istoriei, părea foarte curând pentru ei și spuneau, nu, noi nu vrem să fim risipiți, noi vrem să fim aici, foarte naționaliști, foarte, cam cum sunt americanii, nu români, românii nu sunt naționaliști. Dacă poți să te împrăști pe tot globul, pe tot globul, frumos. Dar ei sunt foarte naționali și Iisus spune, cine nu strânge cu mine, risipește. Deci ei, fariseii, sunt pe o poziție, eu sunt pe o poziție. Nu puteți să spuneți, în general, eu nu sunt cu ei, nu sunt nici cu tine, sunt undeva la mijloc. Și trebuie să înțelegeți, eu strâng și dacă eu strâng înseamnă că ei risipesc. Deci dacă nu sunteți cu mine, sunteți cu ei. Asta înseamnă că voi vă risipiți. Înțelegeți care e logica lui Iisus aici? Asta e logica lui. Și spune, voi vă risipiți. Și în contextul acesta, în care Iisus dezvoltă în felul acesta, El vine și face afirmațiile acestea. 31 și 32. Hula împotriva Duhului Sfânt și păcatul de neiertat. Două teme tabu care de foarte multe ori mergi la conferințe despre căsnicie și zice cineva, vreau să pun și o întrebare, nu e pe subiect, dar așa, cu păcatul de neiertat cum e? Și sunt multe comentarii care se fac la aceste versete. Dar, așa cum am zis, ne uităm la lumina contextului și a Bibliei. Acum, hai să vedem care e contextul, da? Deja știți, sunteți buni observatori. Am spus deja că fariseii neagă ceea ce mulțimile încep să înțeleagă, da? Ei, care ar fi trebuit să priceapă cel mai bine mesajul și acțiunea lui Iisus, sunt cei mai iraționali și vor să-L omoare, da? Și împotrivirea aceasta este față de lucrarea pe care Duhul o face în viețile lor și în viețile celorlalți. Eu mi-am subliniat între versetul 18 și 31 în care Iisus spune, voi pune Duhul meu peste el, deci el avea Duhul lui Dumnezeu Și acest verset 31 care spune, mă rog, vorbește despre blasfemia aceasta împotriva Duhului Sfânt. Deci erau, Iisus a făcut lucrarea prin prezența și puterea aceasta Duhului lui Dumnezeu în el și prin el. Da? Și această lucrare a Duhului Sfânt era prezentă prin viața lui, în viața celorlalți, iar acești farisei respingeau, se împotriveau acestei lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu o făcea. Și ei nu doar că se răzvrăteau la nivel personal, dar ei risipeau ceea ce Dumnezeu strângea. Ok? Ce înseamnă blasfemie? Hai să deschidem la Matei 9. Ne-am uitat noi cu ceva timp în urmă. Vindecarea unui slăbănog. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea, a venit în cetatea sa și iată că i-a adus un slăbănog. Slăbănog, nu om slab, ci om care avea probleme cu mersul, cu altele. Care zicea într-un pat. Cum am numit noi astăzi în termeni moderni, Bogdan? Un paralitic, da? Ok. Așa zice ne trebuie, dacă așa zice ne trebuie. Unul cu reumatism. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, îndrăznește fiule, păcatele sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Deci ce e hulă? Ce este hula? Ce este blasfemia aceasta? Asta e cuvântul care a fost în NTR, blasfemie? Cum zice, blasfemiază? Blasfemia înseamnă să-l denigrezi sau defăimezi pe Dumnezeu sau lucrurile lui Dumnezeu. Da? Dar eu merg mai departe. Înseamnă să nu crezi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Să negi ceea ce Dumnezeu poate să facă. Și de ce fac lucrul acesta? De ce merg mai departe? Vă aduceți aminte de Matei 7? Că în zilele acelea vor spune, Doamne, dar n-am făcut noi numele Tău lucrurile astea și lucrurile astea. Și Iisus le spune, plecați de la Tatăle, vă spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Vă aduceți aminte de Evrei, capitolul 6, în care autorul spune că au fost parte la părtășia noastră. Și cu toate acestea nu mai există iertare pentru ei. Vă aduceți aminte de versetele astea? Oamenii care fac așa de mult în biserici pentru Domnul, dar care nu cunosc adevărata Evanghelia lui Dumnezeu. Faptele lor, încercările lor, ceea ce ei pot face pentru Dumnezeu. Asta aduce iertare. Vrei să fii iertat de Dumnezeu? Trebuie să faci. Asta e în esență mesajul foarte multor biserici din zilele noastre. Și din păcate aud foarte mulți oameni în vârstă care fac afirmațiile acestea. Dacă vrei să fii iertat de Dumnezeu, trebuie să faci. Trebuie să faci. Dragilor, Biblia numește asta blasfemie. Dumnezeu face ceva și omul trebuie să recunoască ceea ce Dumnezeu și numai Dumnezeu face. Și când omul nu recunoaște lucrul ăsta și atribuie și se gândește că el și că lucrările lui și că faptele lui și că ceea ce el face, aia este ceea ce contează, aia este blasfemie. Uitați-vă la fapte 7:5. Folosește un alt termen în mesajul pe care îl transmite fratele Ștefan. 51. Oameni tari la cerbice. Cum traduce Netreu? 51. Oameni încăpățânați. Netăiați împrejur cu inima. Fratele Ștefan era teolog al noului legământ. Credea în circumcizia inimii. Și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Observați limbajul lui Ștefan. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Ștefanul zice, voi tot timpul v-ați împotrivit mesajului profeților și vă împotriviți și mesajului meu. Nu, nu zice asta. Zice, voi tot timpul vă împotriviți Duhului Sfânt. Observați? Asta este blasfemie. Asta este, să reziști chemării Duhului Sfânt, să refuzi să auzi Evanghelia. Acum, tocmai în felul acesta, ne întorcându-ne la Matei 12, huleau, blasfemiau farisei, rezistau Evangheliei cu prețul morții. Uitați cum am putea citi versetul 31. Orice păcat și orice hulă care cred eu că se referă la aspecte exterioare, sunt de acord cu Tim Keller aici, vor fi iertate. Dar dacă te împotrivești, reziști la nivelul interiorului, da, inimii tale, lucrării Duhului Sfânt care aduce pocăință, niciun păcat nu va fi iertat. E o formă literară des întâlnită în perioada aceea, sau o construcție. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Nu zice unele păcate și unele hule. Pentru că, ascultați, e o hulă care nu va fi. Da? Pare o contradicție versetul ăsta. De acord cu mine? Spune, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula... Stai puțin, că tocmai ai spus că toate. Nu? Contradicția aceasta... Este aparentă, dar este ușor de reliterat și de regândit în felul acesta în care eu am spus, tocmai având întreaga structură a Bibliei, da? Vă aduceți aminte în Ioan, capitolul 16, în momentul în care Iisus vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, spune că El vă va convinge de păcat. În momentul în care un om vine și își recunoaște păcatele și își recunoaște blasfemiile și își recunoaște hulele și își recunoaște toate elementele acestea, este la lucrarea Duhului Sfânt și el răspunde lucrării acesteia pe care Duhul lui Dumnezeu o face în viața lui, iar păcatele lui sunt iertate. Dar în momentul în care Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, lucrează în viața cuiva și cineva rezistă lucrării acesteia pe care Duhul Dumnezeu o face în viața lui, omul acesta nu va avea păcatele iertate. Dar nu doar păcatul acesta pe care el face de rezistență, ci toate păcatele. Că asta e foarte interesant. În contrastul acesta, asta vedem. Orice hulă, orice păcat, orice hulă, după care vorbește despre ceva specific, dar acel specific, de fapt, se întoarce la toate aspectele și spune dacă acel ceva specific nu este rezolvat, adică dacă reziști Duhului Sfânt, atunci toate păcatele și toate hulele vor fi aduse împotriva ta. Orice păcat este iertat dacă este pocăință, niciun păcat nu va fi iertat dacă nu există pocăință. Asta e concluzia. Dar ei nu se opreau aici, farisei, mă refer. Ei nu numai că rezistau Evangheliei, dar ei căutau să-i atragă sau să-i tragă și pe alții cu el, cu ei. Și aspectul ăsta Iisus să mai precizează și în alte contexte. Vă aduceți aminte că voi sunteți orbi sau voi sunteți morți și atrageți și duceți și pe alții împreună cu voi. Da? Iisus vorbește în mai multe ocazii despre aspectul acesta. Ei vorbeau împotriva Duhului Sfânt. Uitați-vă atenți în versetul 32. Oricine va vorbi. Da? Deci nu numai că rezistau lucrării acesteia Duhului lui Dumnezeu în viața lor, ei vorbeau împotriva. Da? Se duceau și vorbeau și altora împotriva acestei lucrări a Duhului lui Dumnezeu. Au rezistat și în același timp i-au încurajat și pe alții să reziste. În felul acesta, versetul 30, Iisus spune, ei risipesc. Înțelegeți? Iisus spune, uitați-vă, referitor la versetul 32. Poți să te uiți la mine și să te înșeli datorită așteptărilor tale escatologice, mesianice, Dar nu te poți uita la minunile făcute, vezi mutul orb îndrăcit și să nu vezi puterea lui Dumnezeu manifestată prin Duhul Sfânt. Puterea asta lui Dumnezeu, care în unele traduceri mai târzii a fost numit degetul lui Dumnezeu, dar foarte frumos ilustrată. Deci în loc să traducă Duhul lui Dumnezeu, au tradus degetul lui Dumnezeu. Și e foarte frumos ilustrat asta, că să-ți imaginezi realmente modul în care degetul lui Dumnezeu lucrează și degetul acela este persoana Duhului Sfânt care lucrează în oameni. Și Iisus spune, poți să te uiți la mine, puteți să vă uitați la mine, puteți să aveți anumite așteptări cu privire la persoana mea și să nu se împlinească, puteți să rezistați acestor lucruri, dar în momentul în care rezistați lucrării Duhului Sfânt în viața voastră și vorbiți și risipiți și pe alții astfel încât să reziste și ei aceste lucrări, asta este de neiertat. Și știți ce este interesant? Un lucru pe care îl observă și Tim Keller în pasajul acesta. Găsiți predica lui, este o predică excepțională. Am ascultat foarte multe predici și Albert Mohler are o predică bună în pasajul acesta, dar Tim Keller are chiar o predică de excepție, vorbește despre problema iertării. Cred că a doua este problema păcatelor și a treia este problema religiozității. Că el spune că ceea ce face ce face situația și mai cruntă este că vorbim aici despre niște oameni religioși. Și elementul practic pe care îl introduce aici este următorul. Că societatea asta modernă pare o societate religioasă și că noi suntem predispuși, mulți dintre noi care trăim în biserici evanghelice și suntem predispuși să rezistăm acestei lucrări a Duhului Sfânt, să nu cunoaștem Evanghelia. Uitați câteva concluzii. Să nu fiți uimiți de blasfemiile celor din jurul vostru la adresa lui Dumnezeu. Să nu fiți uimiți. Ei rezistă Duhului lui Dumnezeu și pentru că rezistă Duhului, lucrării Duhului Dumnezeu în viața lor, ei se adresează lui Dumnezeu în felul în care ei se adresează. Mai ciudat ar fi să vezi un om care spune că e pocăit și se adresează lui Dumnezeu într-un fel asemănător. Pentru că adresarea asta arată, de fapt, cu cine strângi și cu cine ești. Nu există nimic mai fals decât conceptul neutralității cu privire la lucrurile spirituale. Nu picați în acest anturaj prost din mediul evanghelic. Eu sunt neutru spiritual. Eu nu sunt nici calvinist, nici arminian. Eu nu sunt nici aia, nici aia. Eu sunt biblicist. Da. E un mare pericol. Un mare pericol. Și un pericol care ne paște pe noi toți. Și mulți dintre noi ajungem în pericolul acesta din cauza lașității, din cauza fricii și din cauza indiferenței noastre. Hai să adaug și lenii. Lene. Ne este lene. Să studiem. Ne este lene să punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu și să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu. E mult mai ușor. Nu? Mult mai ușor. Să vină să-ți bage. De cele mai multe ori ce se bagă nu e bine. Nu există nimic mai urgent decât recunoașterea faptului că Iisus este Dumnezeu, trimisul Lui și că trebuie să alergăm spre El, grăbindu-ne să ascultăm de El. Cine spui tu că ești, că este Iisus în relație cu tine? Că e Domn? Da, este El Domnul tău? Că e Mântuitor? Da, dar este El Mântuitorul tău? Da, El este Domn, El afirmă asta. Deci că Fiul omului este Domn. Domn și al sabatului este Domn. Dar este El Domnul tău? Iisus iartă păcatele. Observați, asta e un element pe care îl sublinează Tim Keller în versetul 32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat. E remarcabil. ce Iisus face, ce face Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Remarcabil. Nu a existat o persoană pe pământul acesta, în universul ăsta, mai blândă ca Iisus. Nu o să existe niciodată. O blândețe și o predispoziție spre iertare infinită o regăsim în Iisus. Dacă e doar mântuitor, așa, în general, și nu mântuitorul tău, este o problemă.